Yıllar Çatında.
Yıllar Çatında.
Yıllar Çatında.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Юллар Чатында сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясе идарәсе административ комплексы территориясендә студент автомобильчеләр арасында автосессия республика конкурсының финалы узды. Анда республиканың 22 шәһәреннән һәм районыннан 72 студент катнашты. Конкурста катнашучылар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү буенча теоретик имтихан тапшырды. Махсус мәйданчыкта фигурлы автомобиль йөртү күнекмәләрен, шулай ук үзләренең иҗади сәләтләрен күрсәтте. Команда зачетында Россия Дәүләт Гадел Хөкем университетының Казан филиалы студентлары җиңде. Икенче урынны Зәй политехник көлияте вәкилләре яулады. Өченче урында Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан юридик институты курсантлары. Шәхси зачетта беренче урынны Елизавета Захидуллина, икенче урынны Кирилл Наумов һәм өченче урынны Рамил Нигматуллин алды. Алар барысы да Россия Дәүләт Гадел Хөкем университетының Казан филиалы укучылары. Җиңүчеләргә һәм призерларга кубоклар, медальләр, дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Бакы Урманчы исемендәге 2-нче гимназияның 1-нче сынып укучыларына кунакка Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре, янгын сүндерүчеләр һәм ашыгыч медицина ярдәме хезмәткәрләре килде. Автоинспекторлар балаларга ДПС патруль машинасын күрсәттеләр. Аның ничек ясалганын һәм ни өчен махсус сигналлар кирәклеген аңлаттылар. Юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү максатыннан юлларда үзеңне дөрес тоту кирәклеге турында сөйләделәр. Шара азагында балалар кунакларга мавыктыргыч һәм файдалы эшләре өчен рәхмәт белдерделәр һәм юл хәрәкәтендә үрнәк катнашучылар булырга вәгъдә бирделәр. Татарстанда жылы һава торышы саклану сәбәпле ике тәгәрмәчле транспортны яратучыларның күбесе мата сезонына дәвам итә. Бу хакта Республика Дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Билгеләп үтелгәнчә, ел башыннан бирле республикада мототранспорт катнашында 201 юл транспорт хәлакәте булган. Аларда 14 кеше үлгән. Мәсәлән, 17 сентябрьдә Алабуга районында таныклыгы булмаган килеш мотоцикл белән идарә иткән ир-ат зур тизлектә коймага килеп бәрелгән һәм юл кырыена төшеп киткән. Нәтиҗәдә ул һәлакәт урынында ук үлгән. Татарстан Дәүләт автоинспекциясе бу вакытта һава температурасы үзгәреп тору сәбәпле мототранспортта йөрү бик куркыныч булуы турында кисәтә һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә инде. Бу атна ахырында Арктика һавасы Татарстанга сизелерлек салкыннар алып килә. Шул ук вакытта Казанда уйсулыкларда туфракка кырау төшүе ихтимал. Шуңа күрә юлда йөрүчеләргә тиздән кышкы йөрү шартларына яраклашырга туры киләчәк. Әзер торыйк.
Хөрмәтле ата-аналар, машинада баручы бала сезнең игътибарга лаек. Аның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен сездән махсус креслолар һәм куяшлар куллануы сорала. Балагызның тормышы һәм сәламәтлеге сезнең кулда. Юлга чыкканда беренче чиратта аның креслосын һәм үзегезнең иминлек куяшын эләктерергә онытмагыз.
Ел башыннан Казанда юл хәрәкәте белән идарә итүнең адаптив системасы хезмәткәрләре 1274 юл билгесе урнаштырган, 266 билге яңартылган һәм 244-е алыштырылган. 1825 күрсәткеч төзәтелгән, 275-е сүтелгән. Шулай ук эшчеләр 96 идарә шкафын куйганнар. Исегезгә төшерәбез, октябрь аенда Татарстан башкаласында юл хәрәкәте белән идарә итүнең адаптив системасына Мамадыш тракты буенча шәһәрдән чыгу юлына тагын 4 светофор объектын тоташтырырга планлаштыралар. Юллар чатында сәхифәсенең чираттагы чыгарылышы шушының белән тәмам. Сезгә хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Юллар чатында.
Юллар чатында. Юллар чатында.